Роберт Джеймс Воллер. Мости округу Медісон. Початок. Є на світі пісні, які народжуються самі собою, з синьоких трав, з куряви тисячі сільських доріг. І ця – одна з них. Якось восени 1989 року, пізно ввечері, я сидів за робочим столом, не зводячи очей з курсора, що блимав переді мною на екрані комп'ютера. Раптом задзвонив телефон. На другому кінці дроту був колишній мешканець Айови на ім'я Майкл Джонсон, який на той час проживав у Флориді. Друг з рідного штату надіслав йому одну з моїх книжок. Майкл Джонсон прочитав її, і його сестра Керолін прочитала її. І в них є історія, яка, на думку обох, могла б мене зацікавити. З обачності він не схотів удаватися в подробиці, сказавши лише, що вони з сестрою воліють приїхати до Айови, щоб обговорити все зі мною. Попри моє скептичне ставлення до таких пропозицій, твердий намір незнайомців докласти значних зусиль заінтригував мене. Тож я погодився зустрітися з ними наступного тижня в Демойні. І от ми знайомимося в готелі «Голідей» біля аеропорту. Ніяковість потроху вщухає. Вони двоє сидять навпроти мене. На дворі вечоріє, падає легкий сніг. Вони беруть з мене слово. Якщо я не писатиму про це, то ніколи і нікому не переповім ні історії, що сталося 1965 року в окрузі Медісон у штаті Айова, ні інших пов'язаних з нею подій, які відбулися протягом наступних 24 років. Що ж, у цьому є певна рація. Зрештою, це їхня історія, не моя. Отож, я слухаю. Слухаю уважно і ставлю нелегкі запитання. А вони говорять, говорять, говорять. Часом Керолін відверто плаче, а Майкл бореться зі сльозами. Вони показують мені документи, журнальні вирізки, а також щоденники їхньої матері, Франчески. Покоївка заходить і виходить, а ми все замовляємо каву. Поки вони оповідають, я починаю уявляти образи. Спочатку ти маєш побачити образи, слова прийдуть значно пізніше. І от нарешті я чую ті слова, бачу їх на папері. І десь по півночі погоджуюся написати книжку, чи принаймні спробувати її написати. Рішення оприлюднити інформацію далося їм нелегко. Адже делікатні обставини цієї історії стосуються їхньої матері і значною мірою батька. Майкл і Керолін усвідомлювали, що розголос може спричинити ниці плітки і образливу зловтіху в пам'яті про Річарда та Франческу Джонсонів. І все ж вони вдвох постановили, що в світі, де, здається, особиста відданість у всіх її проявах розлітається на друзки, а любов обернулася на питання особистої зручності, цю дивовижну історію варто розказати. Я вважав тоді, що вони мають цілковиту рацію, а тепер ще більше впевнений у цьому. Під час роботи над книжкою я ще тричі просив Майкла і Керолін про зустріч, і щоразу без жодної скарги вони їхали до Айови, бо прагнули, щоб історія була викладена якнайточніше. Іноді ми просто розмовляли, іноді сідали в машину і неквапно їздили дорогами округу Медісон, оглядаючи місця, що відіграли важливу роль у цій історії. Але в основі моєї оповіді лежать не лише факти, почуті від Майкла і Керолін, а й матеріали щоденників Франчески Джонсон, результати дослідження, проведеного на північному заході Сполучених Штатів, особливо в Сіетлі та Белінгемі у штаті Вашингтон. Спостереження, зроблені в окрузі Медісон у штаті Айова. Інформація взята з фотонарисів Роберта Кінкейда. Відомості від редакторів журналів, подробиці, з'ясовані в постачальників плівки та інших фототоварів. А також нескінченні спогади кількох чудових літніх людей з окружного притулку в Барнесвілі у штаті Огайо, які пам'ятали Кінкейда ще юнаком. Однак, попри всі мої дослідницькі зусилля, в цій історії є ще чимало прогалин. Подекуди я вдався до власної уяви, але тільки там, де був упевнений, що мої висновки спираються на правильне розуміння особистостей Франчески Джонсон і Роберта Кінкейда, які стали мені дуже близькими. Ретельна копітка праця, гадаю, дала мені змогу впритиск підійти до подій, що відбулися насправді. Годі, мабуть, достеменно відтворити подробиці подорожі Кінкейда Північними Штатами. Ми знаємо про неї з численних фотографій, опублікованих згодом у журналах, з коротких згадок у щоденниках Франческі Джонсон, а також із нотаток самого Кінкейда, які він залишав журнальному видавцеві. Уважаю, що використавши ці джерела за путівник, я зміг досить точно змалювати обставини, які привели його від Белінгема до округу Медісон у серпні 1965 року. Наприкінці своїх мандрів, їдучи до округу Медісон, я й сам, здається, відчув себе Робертом Кінкейдом. І все ж найбільшим викликом у моєму дослідженні і написанні цієї книжки стала спроба осягнути єство Кінкейда. Він був дуже неоднозначною особою. Часом Роберт видавався цілком звичайним, інколи якимось безплотним, майже примарним. У своїй справі він був неперевершений професіонал. І все ж він мав себе за чоловічу істоту особливої породи, що їй немає місця у світі з таким надміром організованості. Якось він сказав, що чує всередині себе безжальне виття часу, а Франческа Джонсон описала його як людину, що живе в дивних, заселених примарами місцях, десь коло самих початків дарвінізму. На жаль, два питання так і лишилися без відповіді. По-перше, нам не вдалося з'ясувати, що сталося з фотографічним доробком Кінкейда. З огляду на те, що він висококласний фотограф, ми сподівалися знайти сотні тисяч світлин. Але в його помешканні їх не виявлено. Найімовірніше, і ця версія, зважаючи на його бачення себе і свого місця у світі, небезпідставна, що він знищив їх перед смертю. Друге питання стосується його життя з 1975 до 1982 року. Про цей період нам відомо небагато. Ми знаємо, що кілька років він сяк-так перебивався фотопортретами в Сіетлі, працюючи водночас і в районі затоки П'юджет Саунд. Оце й усе. Та одна цікава деталь таки не випала з нашої уваги. Усі листи, надіслані Кінкейдові з Управління соціального захисту і Комітету у справах ветеранів, були відіслані назад із позначкою «Повернути відправникові», написаною його рукою. Робота над цією книжкою, мушу признатись, істотно змінила мій світогляд і напрям думок, а найголовніше, тепер я зі значно меншим цинізмом ставлюся до того, що зветься людськими взаєминами. Глибше пізнаючи Франческу Джонсон і Роберта Кінкейда, я збагнув, межі цих взаємин можуть бути куди ширшими, ніж мені уявлялося. Сподіваюся, ви прийдете до такого самого розуміння, прочитавши цю історію. Вам буде непросто. Ми всі живемо в огрублому світі у власних мушлях, покритих струпом, що на нього обернулася колишня чуттєвість. Я не можу з певністю сказати, де закінчується велика пристрасть і починається солодкова сентиментальність. Проте наша схильність глузувати з першої і визнавати за щире та глибоке почуття другу ускладнює доступ до тієї царини ніжності, без якої годі зрозуміти історію Франчески Джонсон і Роберта Кінкейда. Мені самому довелося перебороти в собі ту схильність, перш ніж я зміг розпочати писати цю книжку. Коли ви розгорнете її свідомо, облишивши невіру, як казав Колрідж, то неодмінно відчуєте те саме, що і я. І, може, в прохолодних закутках серця ви знайдете, як Франческа Джонсон, місце для танцю. Літо 1991 року.